Երրորդ. Պարոն կարդինալը. Խեղճ Գրենգուար. Սենժանի բոլոր խոշոր կրկնակ ճայթռուկների թնդյունը, 20 հրահարի համազարկը, բիի աշտարակի այն նշանավոր հրանոթի որոտը, որ Փարիզի պաշարման ժամանակ 1465 թվականի սեպտեմբերի 29-ի կիրակի օրը մի հարվածով 7 բուրգունդացի սպանեց, Տամպլի դարպասի մոտ ամբարված թնդանոթային ամբողջ վառոդի պայթյունը պակաս սաստկությամբ կդժժացնեին նրա ականջը այդ հանդիսավոր ու դրամատիկական պահին, քան ինչ-որ բարապանի բերանից դուրս եկած հետևյալ մի քանի բառերը. Նորին սրբազնություն, գերապատիվ կարդինալ դը Բուրբոն. Դրա պատճառը բնավել այն չէր, որ Պիեր Գրենգուարը վախենում էր պարոն կարդինալից, կամ արհամարում էր նրան. Ոչ, նա ոչ այդպիսի թուլություն ուներ, ոչ էլ այդպիսի հանձնապաստանություն. Լինելով իսկական էկլեկտիկ, ինչպես այսօր կասեին, Գրենգուարը մեկ ներային վեհացած ու հաստատ, չափավոր ու հանդարտ մտքերից, որոնք միշտ էլ կարողանում են ամեն ինչում մեջ տեղը բռնել, և տոգորված են բանականությամբ ու ազատամիտ փիլիսոփայությամբ, կարդինալներին կարևորելով հանդերձ. Փիլիսոփաների արժեքավոր և երբեք չընդհատվող ցեղն է այդ, որոնց իմաստությունը, որպես մի ուրիշ Արիադնե, կարծես տվել է թելի կծիկ, որն արձակելով գնում են նրանք աշխարհի սկզբնավորությունից սկսած մարդկային գործերի լաբյուրինթոսի միջով. Նրանց հանդիպում ես բոլոր ժամանակներում, միշտ միատեսակ, այսինքն միշտ ըստ իրենց ժամանակի. Եվ հաշվի մեջ չմտցնելով մեր Պիեր Գրենգուարին, որ նրանց ներկայացուցիչը կլիներ 15-րդ դարում, եթե մենք կարողանայինք տալ նրա լրիվ պատկերը, որին արժանի է, ապա անկասկած նրանց ոգին էր խանդավառում Հայր դյու Բրյոլին, երբ 16-րդ դարում գրում էր միամտորեն վսեմ բոլոր դարերին արժանի այս խոսքերը. Ես եմ փարիսցի ազգով և փարիզյան խոսելակերպով, որովհետև Փարհիսիա հունարեն նշանակում է խոսելու ազատություն, որ ես գործ եմ ածել նույնիսկ գերապատիվ կարդինալների, Կոնտիի տեր իշխանի հորեղբոր ու եղբոր նկատմամբ, պահպանելով հանդերձ նրանց մեծության հարգանքը և առանց զայրացնելու ոչ ոքի նրանց շքախմբից. Իսկ դա քիչ բան չէ. Այսպիսով Գրենգուարի վրա գործած անախորժ տպավորության մեջ ոչ ատելություն կար կարդինալի հանդեպ, ոչ էլ արհամարանք նրա ներկայության նկատմամբ. Ճիշտ հակառակը. Մեր բանաստեղծը բավականաչափ առողջ դատողություն և խիստ հնամաշ վերնազգեստ ուներ, որպեսզի առանձնակի արժեք չտար այն բանին, որ իր նախերգանքի բազմաթիվ ակնարկությունները, մասնավորապես Ֆրանսիայի առյուծի որդու Դոֆինի թագաժառանգի փառաբանությունը, չընկալեն սրբազնագույնի ականջները. Սակայն շահախնդրությունը չէ, որ գերիշխում է բանաստեղծների ազնիվ խառնվածքի մեջ. Ես ենթադրում եմ, որ եթե բանաստեղծի էությունը նշանակենք 10 թվով, ապա անկասկած քիմիկոսը, դրա անալիզն ու դեղաբաշխումն անելով, ինչպես Ռաբլեն է ասում, կգտներ, որ դա կազմված է 1 բաժին շահախնդրությունից և 9 բաժին ինքնասիրությունից. Եվ ահա այն րոպեին, երբ դուրը բացվեց կարդինալի համար, Գրենգուարի ինքնասիրության 9 բաժինը ժողովրդի հիացմունքի շնչից ուռած ու փքված, այնպիսի զարմանալի աճման էր հասել, որ դրա տակ կարծես խեղտված անհետանում էր շահի այն աննշմարելի հյուլեն, որ քիչ առաջ նկատեցինք բանաստեղծների կազմության մեջ. Ի դեպ, այն թանկարժեք բաղադրիչը, ռեալականության ու մարդկայնության այն ծանրույթը, առանց որի գետնին չէին դիպչի նրանք. Գրենգուարը հրճվում էր, որ զգում, տեսնում է, այսպես ասած, շոշափում մի ամբողջ, ճիշտ է, անպիտան հասարակություն, բայց ինչ հոգ. Չէ, որ այդ հասարակությունը ապշած, քարացած և կարծես շնչահեղձ լինելով, լսում էր իր հարցներգության բոլոր մասերից ամեն րոպե բխող երկարաշունչ տիրատները. Ես հաստատում եմ, որ նա էլ բաժանում էր ընդհանուր երանությունը. Եվ հակառակ Լաֆոնտենին, որ իր ֆլորենցիացի կատակերգության ներկայացմանը հարցնում էր, ով է այս զգուսաներգը հեղինակած անտաշը, Գրենգուարը հաճությամբ իր կողքի մարդուն կհարցներ. «Ո՞մն է այս գլուխ գործոցը»։ Ուստի և կարելի է պատկերացնել, թե ինչպիսի տպավորություն գործեց նրա վրա կարդինալի հանկարծակի ու անժամանակ գալուստը։ Այն, ինչից նա վախենում էր, լիովին կատարվեց։ Նորին սրբազնության մուտքը տակնու վրա արեց հանդիսականներին։ Բոլոր գլուխները շրջվեցին դեպի անդաստակը։ Դա բավական էր, որ այլևս չլսեն։ «Կարդինալը, կարդինալը»՝ կրկնեցին բոլոր բերանները։ Չարաբաստիկ նախերգանքը ընդհատվեց երկրորդ անգամ։ Կարդինալը մի վարկյան կանգ առավ անդաստակի շեմքին, և երբ բավական անտարբերությամբ հայացքը մանրացում հանդիսասրահի վրա, ժխորը կրկնապատկվում էր։ Ամեն ոք ուզում էր ավելի լավ տեսնել նրան։ Ամեն մարդ փորձում էր իր գլուխը հենել հարևանի ուսին։ Իրոք, որ բարձրաստիճան անձնավորություն էր նա, և նրան տեսնելն արժեր իհարկե որևէ կատակերգության դիտումը։ Արքեպիսկոպոս, Լիոնի կոմս և Գաղիայի գահերեց կարդինալ Շարլ դե Բուրբոնը խնամի էր միաժամանակ Լյուդովիկոս 11-րդին, իր եղբոր Բոժյոյի Սենյոր Պերի միջոցով, որն ամուսնացել էր արքայի Անդրանիկ դստեր հետ, և խնամի էր Կարլոս Հանդուգնին, իր մոր Ագնես Բուրգունդացու միջոցով։ Նշենք, որ Գաղիայի գահերեց եպիսկոպոսի բնավորության տիրապետող հատկանշական և որոշակի կիցը պալատականի ոգին էր և իշխանավորին խնկարկելը։ Կարելի է պատկերացնել այն անհամար դժվարությունները, որ պատճառել էր նրան այդ կրկնակի ազգականությունը, և այն աշխարհի կյանքի խութերը, որոնց միջով հոգևորականի նրան նավակը ստիպված էր խուսափումներով ընթանալ, որպեսզի չփշրվեր ոչ Լյուդովիկոսից, ոչ էլ Կարլոսից, այդ Խարիբդայից ու Սցիլլայից, որը բսկտել էր Նեմուրի դքսին և Սեմպոլի գունդստաբլին։ Երկնքի ողորմածությամբ նա շատ լավ էր բրծել այդ ուղևորությունից, և առանց խոչընդոտի հասել էր Հռոմ։ Բայց չնայած այն բանին, որ նավահանգստումն էր նա, և հենց նրա համար, որ նավահանգստումն էր, ապա երբեք առանց անհանգստանալու չէր հիշում այնքան երկար ժամանակ տագնապներով ու աշխատանքով լի իր քաղաքական կյանքի վայրի վերումները։ Ուստի և նա սովորություն ուներ ասելու, որ 1476 թվականը սև ու սպիտակ էր եղել իր համար, դրանով կամենալով ասել, որ այդ տարվա ընթացքում կորցրել էր իր մորը, դքսուհի դե Բուրբոնին և մորեղբոր տղային, Բուրգունդիայի դքսին, որ մի սուքը մխիթարել էր նրան մյուս սուքից։ Իսկ այնպես բարի մարդ էր նա, վարում էր կարդինալի ուրախ կյանք, հաճությամբ զվարճանում էր Շալյոյի տեղական արքունի գինով, ամենևին չէր ատում Ռիշարդ լա Գարմուազին և Թոմաս լա Սայարդին, ավելի շուտ սիրուն աղջիկներին էր ողորմություն տալիս, քան թե պառավ կանանց, և այս բոլորի համար խիստ սիրելի էր Փարիզի հասարակ մարդկանց։ Նա մաներ գալիս միայն բարձր ծագում ունեցող, կնամեծար, ուրախ և ցանկության դեպքում կերուխումի չխուսափող եպիսկոպոսների ու աբբաների մի փոքրիկ շքախմբով։ Եվ շատ անգամ Սեն-Ժերմեն դոքսերի պատվարժան բարեպաշտուհիները, երեկոյան Բուրբոնյան պալատի լուսավոր պատուհանների տակից անցնելիս, զայրացել էին, լսելով, որ ցերեկը իրենց համար եկեսցե երգող միևնույն ձայները, բաժակների զնգզնգոցների ընկերակցությամբ երգում են իր խույրին երրորդ թագ ավելացրած Բենեդիկտոս 12-րդ պապի Բաքոսյան առակավոր երգը. «Խմենք պապի պես»։ Անկասկած, այնչափ իրավացի հիմունքներով ձեռք բերված այդ ժողովրդականությունն էր, որ ներս մտնելիս նրան զերծ պահեց մի րոպե առաջ այնքան դժգոհ և կարդինալին հարգանք մատուցելու տրամադրություն գրեթե չունեցող աղմկահույս բազմության վատ ընդունելությունից։ Այնպիսի մի օր, երբ ինքը, ամբոխը, պապ պիտի ընտրեր։ Սակայն փարիսիների ոխը երկար չի տևում, և բացի դրանից, ներկայացումը տիրաբար սկսել տալով, բարեմիտ քաղաքացիները հաղթել էին կարդինալին, և այդ հաղթանակը բավական էր նրանց։ Ասենք նաև, որ կարդինալ դե Բուրբոնը գեղեցիկ տղամարդ էր, ուներ շքեղ հագուստ, որը վայելչագեղ էլ հագնում էր։ Այդ նշանակում էր, որ նրա կողմն էին բոլոր կանայք։ Հետևաբար հանդիսասրահի լավագույն կեսը։ Ինչ խոսք, որ անարդար և վատ ճաշակի նշան կհամարվեր հայհույով դիմավորել մի կարդինալի, ներկայացմանը սպասել տալու համար, երբ նա գեղեցիկ մարդ է և շատ լավ է հագնում իր կարմիր զգեստը։ Նա ներս մտավ, բարևեց ներկաներին մեծավորների այն ժառանգաբար անցնող ժպիտով, որ ցույց են տալիս նրանք հասարակ ժողովրդին, և դանդաղ քայլերով դիմեց դեպի վառ կարմիր թավշով պատված իր բազկաթոռը, որևէ այլ բանի մասին մտածելու տեսքով։ Նրա շքախումբը, որ այժմ մենք կանվանեինք եպիսկոպոսներից ու աբբաներից կազմված շտաբ, նրա ետևից ներխուժեց անդաստակ, կրկնապատկելով անշուշտ պարտերի ժխորն ու հետաքրքրասիրությունը։ Ամեն ոք սկսեց մատնացույց անել նրանց, անունները տալ, հայտարարել, որ ճանաչում է սրան կամ նրան։ Մեկը Մարսելի պարոն եպիսկոպոս Ադոլեին, եթե հիշողությունս ինչ չի դավաճանում։ Մյուսը Սեն-Դնիի Աբբայարանի վանահորը, մեկն էլ Սեն-Ժերմեն դեպրեի Աբբա Ռոբեր դե Լեսպինասին, Լյուդովիկոս 11-րդի սիրուհիներից մեկի այդ անառակ եղբորը։ Եվ այդ ամենը բազմաթիվ սխալմունքներով ու խժալուր ձայներով։ Գալով ճեմարանականներին, ապա նրանք հայհոյում էին։ Նրանց օրն էր դա, ծաղրածուների տոնը, նրանց Սատուրնալը, դատարանական գրագիրների ու ճեմարանականների ամենամյա խրախճանքի օրը։ Չկար այնպիսի խայտառակություն, որ այդ օրը օրինական ու նվիրական չլիներ։ Բացի դրանից, բազմության մեջ կային և լաչար ու լկտի կանայք։ Սիմոնե չորս ֆնտանոցը, Ագնես բեղաձուկը, Ռոբին ոտնացցուկը։ Շատ բաներ միթե, որ մարդիկ կարող էին ուզածի չափ հայհոյել և մի քիչ էլ նզովել Աստուանունը այդքան գեղեցիկ մի օր, եկեղեցականների ու զվարճության աղջիկների այդպես գեղեցիկ շրջապատում։ Դրա համար էլ նրանք չէին թերանում, և ընդհանուր ժխորի միջից սրբապիղծ ու ափեղ-ցփեղ խոսքերի ինչպիսի զարհուրելի ժխոր ու վայնասուն էր ժայթքում ազատ արձակված այդ բոլոր լեզուներից։ Սուրբ Լյուդովիկոսի շիկացած երկաթով պատժվելու վախից ողջ տարին զուսպ մնացած գրագիրների ու ճեմարանականների լեզուներից։ Խեղճ Սուրբ Լյուդովիկոս, ինչ արհամարանքի էին ենթարկում նրան հենց իր արդարադատության պալատում։ Անդաստակը նոր բարձրացած անձերից ամեն մեկը իր համար թիրախ էր ընտրել սև կամ գորշ, սպիտակ կամ մանուշակագույն որևէ սքեմավորի։ Ինչ վերաբերում է Ժուաննես Ֆրոլո դե Մոլենդինոին, ապա նա, որպես սարկավագապետի եղբայր, խիզախաբար հարցակվում էր կարմիր սքեմի վրա, և լկտի հայացքը կարդինալին սևեռած ամենայն ուժով երգում էր. «Գինով ներծծված սքեմ»։ Այս բոլոր մանրամասնությունները, որ մերկությամբ նկարագրում ենք մենք այստեղ ի տեղեկություն ընթերցողի, այնքան ծածկված էին ընդհանուր ժխորով, որ ջնջվում էին նախքան հատուկ անդաստակին հասնելը։ Նկատենք, սակայն, որ կարդինալն էլ շատ չէր անհանգստանա դրանից, որովհետև այդ օրը սանձարձակություններ անելը վաղը մի սովորույթ էր։ Բացի դրանից, ինչպես երևում էր նրա գերզբաղված տեսքից, նա ուներ ուրիշ մտահոգություն, որ քայլ առ քայլ հետևում էր նրան, և գրեթե միաժամանակ բարձրացավ անդաստակը։ Ֆլանդրիայի դեսպանությունն էր դա։ Չպետք է կարծել, որ կարդինալը խոր քաղաքագետ էր և զբաղված էր իր քեռու աղջկա Մարգարիտ Բուրգունդացու և իր հորեղբորորդու Վիենի թագաժառանգ պարոն Շարլի ամուսնության հնարավոր հետևանքներով, կամ թե որքան կտևի Ավստրիայի դքսի և Ֆրանսիայի արքայի առերես համաձայնությունը, ինչպես կընդունի Անգլիայի թագավորը իր աղջկան այդ ձևով անտեսելը։ Այս բոլորը քիչ էին մտահոգում նրան, և ամեն երեկո զվարճանում էր նա Շայոյի արքայական գինի խմելով, ամենևին չկասկածելով, որ այդ նույն գինուց մի քանի շիշ, ճիշտ է, բժիշկ Գուակտիեի ձեռքով մի քիչ վերանայված և փոխված, Լյուդովիկոս 11-րդի կողմից բարեկամաբար ընծայվելով Անգլիայի Էդուարդ 4-րդ թագավորին, մի գեղեցիկ առավոտ Լյուդովիկոս 11-րդին կազատեր Էդուարդ 4-րդից։ Ավստրիական պարոն Դքսի պատվավոր մեծաթիվ դեսպանությունը այս մտահոգությունից ոչ մեկը չէր պատճառում կարդինալին, սակայն անհանգստացնում էր ուրիշ կողմից։ Եվ իրոք, որ բավական ծանր էր նրա, Շարլ դե Բուրբոնի պես մարդու համար, ինչպես այդ մասին մի երկու խոսք հասացինք այս գրքի երկրորդ էջում, ստիպված լինել լավ ընդունելություն անելու ինչ-որ քաղաքացիների, լինելով կարդինալ, պատվել ինչ-որ քաղաքապետների օգնականների, լինելով ֆրանսիացի, ուրախ սեղանակից կերուխում անել գարեջուր խմող ֆլամանդացիների հետ, այն էլ հրապարակով։ Անկասկած դա մեկն էր ամենից ավելի տաղտկալի անախորշ կեղծումներից, որ արել էր նա ի հաճույի սարքայի։ Եվ ահա, երբ բարապանն իր հնչեղ ձայնով ազդարարեց «Ավստրիական պարոն Դքսի պարոնայք դեսպանները», նա շրջվեց դեպի դուռը լավագույն բարեհամբույրությամբ։ Այնքան լավ էր նա ուսումնասիրել այդ, ավելորդ է ասել, որ ամբողջ սրահն էլ նույնն արեց։ Այդ ժամանակ զույգ-զույգ և այնպիսի լուրջ դեմքով, որ հակադրություն էր կազմում Շարլ դե Բուրբոնի հոգևորական աշխույժ շքախմբի հետ, ներս մտան Մաքսիմիլյան ավստրիացու 48 դեսպանները, Սեն Բերտենի աբա, ոսկեգեղմի կարգի դիվանապետ, ծառա աստուծո, գերապատիվ հայր Ժեհանի և Դոբիի սեպուհ, Գենտի գերագույն դատավոր Ժակ դե Գուայի գլխավորությամբ։ Սրահում խոր լռություն տիրեց, խուլ ծիծաղներով հանդերձ, որպեսզի լսեն քաղաքացիական բոլոր անհեթեթ անուններն ու կոչումները, որ յուրաքանչյուր անձնավորություն անխռով կերպով հայտնում էր բարապանին։ Սա էլ անուն ու կոչում խառնելով ու նահատակելով նետում էր բազմությանը։ Դրանցից էին Լուվենի քաղաքապետի տեղակալ Տիար Լոիս Ռիոլոֆը, Բրյուսելի քաղաքապետի տեղակալ պարոն Կլայս դե Տյուելդը, Վուարմիզելի ավականի Ֆլանդրիայի նախագահ պարոն Պաուլ Բաոստը, Անտվերպենի քաղաքագլուխ Տիար Ժեհան Կոլեգենսը, Գենտի քաղաքագլխի առաջին տեղակալ Գեորգ դե Լամյորը, նույն քաղաքի ժառանգական գործերի առաջին ավակ պարոն Գելդոլֆ վան դեր Հագեն, ապա Տիար Բիերբեքը, Ժեհան Պիննոկը, Ժեհան Դիմարզելը, և այլն, և այլն, և այլն, գլխավոր դատավոր, քաղաքապետի տեղակալ, քաղաքագլուխ, քաղաքագլուխ, քաղաքապետի տեղակալ, գլխավոր դատավոր, բոլորն էլ ձգված, պրկված, լրջադեմ, թավշով ու դամասկյան դիպակով պճնված, գլխներին կիպրոսյան ոսկեթել խոշոր ծոպեր ունեցող սև թավիշե գդակներ, մի խոսքով իսկական ֆլամանդական գլուխներ, խոժոր ու արժանապատիվ դեմքեր, այն դեմքերի ընտանիքից, որ այնքան ուժգնորեն ու խստատես Երևան է բերում Ռեմբրանդը խավարի իր շրջանակի վրա. Անձնավորություններ, որոնց բոլորի ճակատներին ասես գրված էր, թե Մաքսիմիլյան ավստրիացին իրավունք ուներ լիովին վստահել, ինչպես նրա հրովարտակն էր ասում, նրանց խելքին, կորովամտությանը, փորձվածությանը, օրինապահությանն ու բարյացակամ խոհեմությանը։ Կար սակայն մի բացառություն. Նուրբ, խելացի, խորամանկ մի դեմք էր դա, կապիկի ու դիվանագետի ռեխի խառնուրդ, որին երեք քայլ ընդառաջ գնաց կարդինալը ու խոր ռևեր անսարեց, և որը կոչվում էր պարզապես Գենտ քաղաքի խորհրդական և կառավարիչ Գիյոմ Ռիմ։ Այդ ժամանակ շատ քչերը գիտեին, թե ով է Գիյոմ Ռիմը։ Հազվագյուտ մի հանճար, որ ռևոլյուցիայի շրջանում կարող էր հանդես գալ իրադարձությունների մակերեսում, բայց 15-րդ դարում ստիպված էր մասնակցել մութ դավերի և ապրել գետնի տակ, ինչպես դուք Սեն Սիմոնն է ասում։ Սակայն նրան գնահատում էր Եվրոպայի առաջին գետնափորը, Լյուդովիկոս 11-րդի հետ նա մտերմաբար դավեր էր նյութում և հաճախ էր իր ձեռքը դնում արքայի գաղտնի գործերի վրա։ Սրահի բազմությունը ոչինչ չգիտեր այդ ամենի մասին, և խիստ հիանում ու զարմանում էր, տեսնելով, որ կարդինալը այդպիսի քաղաքավարություն է ցույց տալիս այդ նիհար ֆլաման պաշտոնյային։